Halo, selamat datang di Habedah, hasil ngebedah by Apong Naraki. Sebuah konten yang bakal coba ngebahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bakal ada hal-hal baru, ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin di sini. Oke, menyambung episode kemarin, orang kali ini bakal ngebahas tentang Dracula series yang tayang di Netflix maupun di BBC One. Dan orang asumsikan bahwa kalian semua sekarang udah menonton filmnya, jadi kita bisa bahas lebih dalam soal series ini gitu. Sebelum orang bahas lebih jauh, mari orang bahas sedikit sejarah tentang Dracula ini. Dracula ini adalah tokoh fiksi yang muncul pertama kali di sebuah novel karya Bram Stoker di tahun berapa ya? 1897 kalau nggak salah. Ya ceritanya kurang lebih sama, menceritakan tentang sebuah bangsawan, seorang bangsawan yang ya entah kenapa, karena orang pribadi belum baca sih novelnya kayak gimana, cuman beberapa adaptasi yang orang tonton, ya ada beberapa hal yang membuat dia kayak bersekutu dengan Tuhan, menentang Tuhan, akhirnya dia kayak kena kutukan gitu, jadi makhluk abadi gitu, karena ya sejarahnya enggak sama sih di setiap adaptasi yang pernah orang tonton. Harusnya orang baca dulu novelnya, tapi sayangnya novelnya belum ada, belum orang dapat gitu. Kalaupun misalnya baca PDF-nya nggak tahu sih, nanti coba orang cari deh. Tapi ya intinya dia berubah jadi monster atau pangeran kegelapan yang haus akan darah dan blablabla sebagainya. Tokoh-tokohnya masih sama, ada Abraham Lincoln, kemudian Abraham Van Helsing, kemudian ada siapa lagi ya? Ada Mina Harker, kemudian ada Jonathan, lupa lagi. Pokoknya tunangannya si Mina ini, si Jonathan siapalah, entahlah. Kebenar sekali Anda. Ya berpusat pada hampir 4 orang itu sih karakter utamanya, setahu orang ya. Dan cerita ini sudah hampir atau lebih dari 100 kali adaptasi, baik itu film, animasi, kemudian game, segala macam, udah nyentuh lebih dari 100 sih kalau menurut Wikipedia dan situs apa ya kemarin, IMDb. Udah lebih dari 100, dan pertama kali diadaptasi itu oleh Rusia kalau gak salah di tahun 1920-an, kemudian ada dari Hungaria setahun kemudian di tahun 1921 dengan dua judul yang sama yaitu Dracula. Tapi yang cukup agak terkenal yaitu Nosferatu, sebuah film yang dibuat di Jerman tahun 1922 dirilis di Amerika tahun 1929. Dan itu cukup lumayan booming, disutradarai sama F.W. Murnau. Dan ya, ada salah satu scene yang ikonik yang kalau misalnya kalian tahu, ada apa, adegan di mana si vampirnya itu mainin saklar lampu. Dan ya kalau misalnya kalian lihat SpongeBob, pernah yang yang episode si Hex Flying Saucer yang itu lah, pokoknya yang nyeritain cerita horor, scene itu masuk di episode itu gitu. Itu terus berkembang mulai dari Blade, Twilight, kemudian Castlevania misalnya di game, kemudian apa lagi ya, vampir Cina itu pun termasuk sebenarnya, vampir Cina, bahkan Indonesia pun sorry guys bahkan Indonesia pun pernah mengadaptasi sosok Dracula ini ke dalam film gitu. Kalau nggak salah yang pertama itu ada filmnya almarhum Benjamin, yaitu Dracula Mantu di tahun berapa ya, tahun 70-an kalau gak salah, 74 kalau gak salah ya. Kalau misalnya penasaran, coba di searching aja ya, karena kalau gak salah itu juga jadi film horror komedi pertama ya, atau sebelum, bukan film ini ya. Pokoknya Indonesia ini, kalau gak pernah baca di salah satu artikel bahwa Indonesia ini jadi salah satu pencetus pertama yang menggabungkan horor dan komedi gitu. Ya entahlah itu benar atau enggak, karena orang belum sempat belum sempat recheck juga sih sebenarnya. Pokoknya ada kalau nggak salah film ini ya Dracula Mantu ini, tapi orang lupa, pokoknya pernah baca selewat kayak gitu gitulah bahwa ini film horor komedi pertama di dunia katanya, kayak gitu ya, tahun 1970 berapa lah gitu. Kemudian ada Dracula Cinta 2013-an kalau nggak salah. Ada juga ya GGS, ya walaupun itu terinspirasi sama Twilight ya, ganteng-ganteng serigala itu. Dan apalagi ada yang vampir yang mainnya itu adaptasinya dari vampir Cina, tapi di adaptasi jadi film Indonesia. Jangan lupa judulnya, kalau nggak salah tahun 2009-an lah. Coba di search aja film vampir Indonesia, nanti bakal ada ya gitu. Jadi ya intinya adalah bahwa film atau karakter vampir ini sudah banyak di otak-atik dan diadaptasi se-unik mungkin gitu. Sampai akhirnya series ini lahir, Dracula 2020. Banyak yang apa ya, yang orang gak nyangka sih sebetulnya dari series ini, karena ya beda aja gitu. Ketika orang lain mungkin mengadaptasi ini menjadi sebuah film action, kemudian film superhero, bahkan kayak Blade misalnya, ataupun pernah jadi film dokumenter segala macam. Titik penekanannya tuh ya kalau nggak di sifat kebangsawanannya, kalau enggak ya sifat immortalnya gitu. Nah kalau di sini tuh yang bikin orang keren, yang bikin orang salut tuh mungkin karena emang sebelumnya megang atau bikin adaptasi series Sherlock Holmes ya, jadi pendekatannya adalah series ini ada unsur misterinya, unsur sastranya, jadi kalau misalnya orang simpelin ya Dracula rasa detektif gitu. Bahkan karakter yang di novelnya adalah Abraham Van Helsing di sini berubah menjadi Agatha Van Helsing, yang menurut orang sih nggak tahu benar atau enggak ya, mungkin ini jadi salah satu kayak tribute gitu untuk Agatha Christie, salah satu penulis detektif terbaik gitu ya. Aduh belum dicek, silahkan dicek sendiri. Jadi balik lagi ke serinya ya, di episode pertama pun pendekatannya adalah ya kayak semacam menjelajahi peristiwa gitu. Kemudian ketika si Jonathan Harker ini di tanda petik diculik sama Dracula, untuk apa ya, mengajari dia tentang budaya katanya, segala macam ya, dia pengacara intinya. Dan seingat orang di film-film yang sebelumnya juga Jonathan Harker itu emang pengacara, dan dia tuh jadi kayak semacam penghubung si Dracula ini sama si Mina gitu, kalau di adaptasi sebelumnya. Nah kalau di sini karakter Mina ini jadi semacam tempelan gitu, jadi perspektifnya agak dirubah sedikit. Biasanya titik apa ya, titik pentingnya itu si Mina siapalah si Mina ini gitu. Tapi kalau di series ini yang disorot itu adalah si Jonathan Harker ini. Bagaimana dia mengenal sosok vampir, atau bagaimana dia dari mulai bertemu sampai ke akhirnya lari dari si sosok Dracula ini, si Count Dracula ini. Dan yang jadi menarik adalah point of view yang disajikan adalah ini kayak semacam membaca buku harian kayak gitu-gitu. Katanya jurnal harian ini ditulis sama si Jonathan Harker ketika dia berada di kastilnya Dracula. Pendekatannya kayak gitu. Diceritakan dari awal sampai terakhir, dan ada trap ternyata bahwa setelah masuk, ya kan intinya si Jonathan Harker disuruh menceritakan lagi buku hariannya, kemudian dicerita, wah tenang, sesinya smooth banget sih, pokoknya enak. Jadi hari pertama kayak gimana, balik lagi ke masa sekarang, gitu-gitu lah, smooth. Tapi pas ketika momen klimaksnya kan ya ternyata apa yang dia tulis cuman ya ibaratnya kayak Dracula is my lord gitu-gitu terus semuanya gitu. Jadi wah gila nih, kirain emang baca ini gitu, padahal yang dia tulis tuh ya kan cuma ya itu hasil apa ya, kasarnya kan manipulatif si Dracula, karena ya Dracula punya semacam ilmu mistis manipulatif gitu, karena orang-orang yang jadi korbannya, orang-orang yang menyembah Dracula itu kayak ya udah nggak bisa mikirin hal lain gitu. Dan di sini ya dengan sentuhan ala-ala detektif gitu, kemudian menjadikan kasarnya seorang Sherlock Holmes menjadi seorang biarawan keren banget sih. Dan ya menurut orang keren tuh di sini kayak nih nabrakin dua nilai gitu. Kayak di satu sisi si Dracula udah jadi simbol nafsu, udah jelas segala macem, ditabrakin sama biarawati atau suster yang dalam tanda petik keluar dari normanya gitu. Karena sepengetahuan orang bahwa knowledge itu agak sedikit terlarang gitu buat orang-orang yang kayak mereka gitu pada zaman itu. Jadi untuk seorang suster biarawati yang pikirannya terbuka kemudian tahu bukan banyak hal itu kayak ya baru aja terus ditabrakin jadi keren. Kemudian ada satu hal kecil yang orang suka. Seingat orang belum pernah ada adaptasi yang memakai lalat sebagai teman dari vampir atau Dracula ini gitu. Di series ini bahkan di openingnya kehadiran lalat ini udah sangat-sangat mengganggu dan menyeramkan. Gila sih. Terutama ketika si lalatnya masuk ke kelopak mata. Dan itu kayak astaga. Masih hidup di bola mata kita gitu. Maksudnya si bola mata si Jonathan Harker ini hidup set kelihatan di dalam bola mata, bayangin. Kemudian keluar lagi. Gila, itu jenis banget sih. Jenis banget. Gila, keren. Kemudian series ini juga menekankan pada mitos-mitos yang berkembang atau misalnya istilahnya hukum-hukum atau mitos-mitos tentang Dracula. Kemudian di sini diulik-ulik lagi bahwa misalnya vampir Dracula ini nggak bisa masuk kalau misalnya nggak diundang segala macam, atau misalnya kenapa takut salib segala macam, itu tuh digali lagi gitu biar nggak cuma peraturan pertama adalah Dracula misalnya anti sama bawang gitu, bawang putih, udah aja nggak gitu sih. Di sini dicoba dieksplor lagi, digali, dijelasin segala macam supaya lebih dapet gitu. Dan kalau misalnya orang boleh bilang ya, apa ini, sastra banget gitu, kayak cantik bahasanya, cantik logikanya, kemudian bangsawannya, budayanya, maksud orang keren sih, keren. Ini kebalik sih biasanya. Iya, sebenarnya ada tiga mungkin kalau misalnya orang boleh simpulkan. Ada yang porsinya rata antara dialog dan aksi. Ada tiga jenis skrip ya. Ada tiga jenis skrip yang boleh, ya yang orang tahu gitu. Ada yang aksi dan dialog, empat berarti. Ada aksi dan dialog yang sama rata, ya. Ya, kita gak ngerasa porsi dialognya kebanyakan atau actionnya kebanyakan. Terus kemudian ada aksinya lebih banyak, dialognya lebih sedikit. Itu mungkin kayak film action atau film-film drama juga ada sih yang lebih ke gerak segala macam, ya detektif-detektifan gitu juga ada. Kemudian ada yang tanpa dialog sama sekali, ya kayak film bisu segala macam, karena sampai saat ini ya masih ada film yang non dialog gitu. Setahu orang kemarin apa ya, The Artist kalau nggak salah nggak ada dialognya kalau nggak salah, ya ada sedikit penjelasan kayak gitu, kayak ya jelasnya kayak semacam film Chaplin gitulah. Terus yang terakhir, yang keempat, ya ini kayak film yang dialognya tuh banyak, padat, tapi nge-explore banyak hal gitu. Dan ya orang pribadi sih suka sih yang kayak gini-gini. Asalkan dialognya ya yang membuka wawasan gitu, kayak semacam ini. Terus iya di sini berani ngedobrak nilai sih, ya maksudnya kebiasaan gitu. Iya kayak misalnya tadi suster, kemudian ya nyerepet-nyerepet agama kayak gitu-gitu, orang suka sih. Karena kayak orang Inggris yang membicarakan agama, membicarakan budaya itu kayak gimana ya, tajam tapi terbuka gitu. Kayak misalnya The Omen, seriesnya The Omen segala macam, kemudian apa lagi ya, adalah The End of the Day segala macam lah. Ntar orang coba bikin kontennya lagi, kayak misalnya apa ya, apa ini judulnya yang pemburu hantu ya, pokoknya sastra Inggris tuh keren aja sih menurut orang. Nah di seri ini, balik lagi ke seriesnya, gimana ya, karena durasinya cukup panjang ya, satu jam lebih kalau gak salah. Dan ya orang asumsikan udah pada nonton semua kan, ya jumlah episodenya juga pendek, gak nyampe 10 lah, gak nyampe 10. Ya ini kayak film lepas aja gitu per episodenya ya. Ya emang pendekatannya sama kayak misalnya Sherlock dulu gitu, cuma satu episode itu udah berdiri sendiri gitu. Dan ini juga ya keren gitu. Jadi sebetulnya enaknya nggak dihabisin satu season langsung gitu, walaupun orang nggak tahu sih bakal ada season lanjutan atau enggak gitu. Tapi ya setiap episode punya elemen masing-masing, punya detailnya masing-masing. Di episode pertama mengenalkan vampir, benar-benar mengenalkan vampir. Dari sudut pandang yang dia sendiri gitu, maksudnya dari sudut orang si Jonathan Harker ini, ya orang asumsikan adalah orang pertama dan lingkungannya sempit banget gitu. Kemudian di episode kedua bagaimana vampir mulai mencoba mengenalkan diri kepada dunia, dan ya di situ lebih kerasa sih. Kalau yang pertama kan kayak semacam ya yang ininya catatan hariannya itu, si apa, buku harian itu, pendekatannya lebih kayak sesi terapi segala macam gitu. Yang kedua tuh benar-benar kerasa unsur detektifnya, ada ketegangan segala macam gitu. Dan orang paling suka endingnya sih, endingnya di episode kedua benar-benar mind blowing gitu. Ketika satu sentuhan kecil ini bisa, ketika ya kita berpikir bahwa itu adalah waktu yang sama gitu, ini ternyata sudah lompat beberapa tahun yang akan datang gitu, beratus tahun gitu bukan jarangnya. Ketika di perjalanan masih tahun 1890-an gitulah, ketika di akhir tiba-tiba selang sepersekian detik udah di tahun 2019 lah, tahun sekarang gitu, era sekarang gitu. Gila sih sebenarnya episode kedua, gak banyak yang orang inget sih selain dari ya permainan si Agatha Christie sama si ini, si Agatha Christie, Agatha Van Helsing sama si Count Dracula yang ngobrol segala macam, tukeran perspektif gitu. Dan dianalogikan ke dalam catur itu keren sih. Keren nih kayak gini gitu. Langkah berikutnya kayak gimana. Jadi perjalanan si Count Dracula menuju daratan Inggris itu diibaratkan kayak permainan, dan ternyata itu tuh cuma ada di pikiran si Agatha Christie, Agatha Van Helsing, karena si Agatha Van Helsing ini adalah korban gitu. Itu keren. Kemudian ada dialog yang orang suka juga ketika si anak buah kapal ini lagi nyari korban yang hilang gitu. Kemudian orang lupa sih yang kru kapal yang kecil itu ngobrol sama si Count Dracula bahwa ya kalau zaman ya dia pernah ikut naik kapal, kemudian nyari orang gitu istilahnya, nyari korban, dan dia bilang bahwa ada kemungkinan bahwa si korbannya itu disembunyikan di bukan korban, pas masa perang untuk diawet masa perang, kemudian ada seorang pahlawan yang meninggal gitu, pahlawan ya perang gitu, kemudian diawetkan di dalam tong yang berisi wine di dalam kapal gitu. Dan ya itu tuh di posisinya ketika si dia tuh si krunya itu lagi nyari korban, kemudian ya dia udah nyari kemana-mana, dan satu tempat yang belum cari adalah itu tong wine itu. Ya itu menarik sih menurut orang, menarik banget. Ya banyak mitologi yang ya di situ dilempar dulu kasarnya, kemudian ditarik ke adegan gitu. Itu keren sih, keren. Kemudian nyambung ke episode 3, ya nggak kerasa ada ada apa ya, ada ganjelan, ada nggak kerasa ada yang aneh gitu. Ketika di episode ketiga kan udah zamannya maju nih, 1890-an ke era 2019 atau 2020 gitu, ketika modern lah gitu. Dan ya kerennya tuh gimana ya, cara si vampirnya atau si Dracula ini beradaptasi ya smooth gitu. Bagaimana dia beralih zaman, kemudian dia harus adaptasinya kayak gimana gitu. Karena ya kalau di sini kan si darah ini serunya itu selain ngasih dia nyawa, dia juga ngasih kayak pengetahuan gitu. Jadi ya simpelnya jika ingin mengetahui tentang budayanya, bahasa segala macamnya, tinggal minum darahnya si orang yang tahu itu aja gitu. Itu sentuhan yang keren sih menurut orang. Ya kayak ngebayangin Dracula main Skype. Dan ya masih continuity gitu ketika si Dracula dulu apa ya, ingin pergi ke Inggris, kemudian dia harus mengurus dokumen segala macam, dia harus beli saham segala macam, akhirnya dia hire lawyer, ya pengacara untuk ngurus segala macamnya gitu. Ya itu menurut orang sentuhan yang keren sih. Maksudnya monster kalau mau datang mah datang aja gitu, mau makan mah makan aja gitu. Tapi karena dia adalah bangsawan, ya dia tahu politiknya kayak gimana, dia tahu demokrasi itu apa, dia berbicara tentang apa ya, masyarakat gitu, sosial segala macam gitu. Itu bikin orang makin suka sama Dracula yang ini gitu. Walaupun entah kenapa ya, kurang kurang cocok si aktor si yang meranin Count Dracula-nya, kurang berkarisma gitu. Kalau di bayangan orang sekarang adalah yang meranin itu kenapa enggak Pierce Brosnan aja gitu misalnya, atau Sean Connery misalnya. Itu pasti bakal keren sih. Walaupun ya mereka udah agak tua gitu, tapi ya. Kemudian sempat dimention di awal juga ya di sini tuh ada semacam tribute yang si Dracula-nya yang ngejetrek-jetrekin saklar itu langsung ngakak sih, anjir gila sentuhan ini gitu. Itu kan komedi banget ya, karena ya selain sempat muncul di SpongeBob juga jadi kayak ya, gitulah. Nah di sini dibikin lebih berkelas gitu, asik, lebih berkelas, gila sih. Kemudian apa lagi ya? Tensinya tetap terjaga dari episode 1, 2, ke-3. Bahkan ketika fokusnya ganti-ganti gitu, ketika episode pertama fokusnya ke sosok Dracula, episode kedua tensi antara si Agatha Van Helsing dan si itu keran perspektif kayak gitu-gitu, kemudian detektif segala macam. Di yang ketiga ini perspektifnya lebih luas dan lebih menekankan pada unsur romantiknya segala macam. Itu gak kerasa film yang beda gitu. Tapi ya perspektifnya baru, tapi ya masih kerasa film yang sama sih gitu. Musik modernnya gak kerasa jomplang gitu. Terus atmosfer dari apa ya istilahnya, bukan soundtrack sih, apa ya, kayak ambience-nya tetap sama gitu, tapi di kayak misalnya unsur diskot masuk ke diskotik kayak gitu-gitu, tone-nya tetap kejaga. Kemudian warna juga, warna di yang ketiga tuh beda banget kan, beda banget gitu, modern segala macam, kemudian lebih berani warnanya, apalagi ya masuk scene-scene diskotik gitu, banyak pakai efek-efek cahaya di transisi, kemudian ya buat ngegambarin emosi apa ya namanya ya emosi cinta gitulah, perasaan ya desire, kemudian seksi, glamour, macem gitu-gitulah pokoknya. Tapi itu keren sih menurut orang, gak kerasa jadi aneh gitu, karena ya bisa dibilang bertolak belakang kan, kayak misalnya warna Dracula ini dengan segala nafsu yang dia miliki, dengan dalam tanda petik ya atau pesta lah, warna yang dimiliki atau pesta gitu. Kalau misalnya orang bandingin ya beda gitu warnanya, tapi di sini ya lagi-lagi ditabrakin dan berhasil gitu menurut orang. Kemudian di yang ketiga ini hampir tidak ada unsur agamanya sama sekali. Yang mana itu udah dihabisin di episode pertama gitu. Dan di sini ya lebih ke berbicara tentang yaitu tadi modern, era modern, kemudian nilai-nilai masyarakat segala macam, science juga di sini, gimana caranya ada teknologi yang berkembang tapi nggak kerasa jadi jomplang gitu dengan kehadiran vampir, kayak fasilitas-fasilitas yang dimiliki sama Jonathan Harker Foundation ketika dia menyekap si Dracula ini tetap relevan sih menurut orang, tapi modern gitu. Dan ya orang suka sih cara penyelesaian keluar dari kasarnya masalah ini gitu, karena kalau misalnya si Dracula ini tetap di fasilitas di ruang fasilitas itu ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, udah mati lah kasarnya. Tapi dia entah kepikiran dari mana tiba-tiba ya dia hire lawyer buat atau ngadirin pengacara yang udah jadi pengacara dia dari tahun kapan, dari 100 tahun yang lalu, buat membebasin gitu. Itu keren sih, sentuhan yang keren. Dan orang juga suka ketika scene di di pemakaman itu, di kuburan itu, ketika ya dia mendengarkan bahwa ada orang-orang yang sebetulnya belum meninggal gitu, dan meronta-meronta untuk bisa keluar dari peti mati itu, sedikit bikin merinding sih, bikin merinding ya. Ya gitulah, karena orang ngebayangin gitu kalau misalnya ya nggak tahu gitu, kalau misalnya tiba-tiba atau out of nowhere lah gitu asalnya ya dikubur hidup-hidup gitu, maksudnya sempat dinyatakan mati kemudian udah dikubur segala macam, kemudian tiba-tiba bangun dan udah ada di kuburan dan terjebak gitu. Apalagi kan ya kalau pakai peti mati gitu ya permanen, bukan permanen ya, susah banget itu, kayak dipaku segala macam, udah bayanginnya aja udah mengerikan sih. Kemudian ya ada sweetnya juga ketika ada ya apa ya, mayat anak kecil sih yang minta bermain, kemudian dia bilang kan jangan dilayanin gitu, kalau misalnya dilayanin nanti ngikutin ke rumah, dan itu kayak ya sentuhan yang keren sih, walaupun ketika dia si anak hantu anak kecilnya itu beneran ngikutin ke rumah, agak aneh ketika si ratu pesta ini ketakutan gitu, padahal ya entah karena dia nggak ngerasa takut sebelumnya karena hipnotis dari vampir atau enggak itu orang nggak tahu sih, tapi ya agak lumayan ganggu sih scene ketika si anak kecil itu minta bermain gitu. Satu sisi keren, tapi di satu sisi ya jadi itu apalagi ya ya gitulah pokoknya. Terus ya di ending kayaknya perlu agak penafsiran lebih sih, karena setelah pemikiran panjang segala macam ya, orang sih cuma bisa nyimpulin bahwa si Dracula itu takut mati gitu. Jadi kenapa dia takut sama salib segala macam gitu. Orang sebenarnya ngerti nggak ngerti sih tentang poin terakhir, tentang kenapa dia atau hal yang paling takutin sama vampir itu apa gitu, sama si Dracula ini apa gitu. Karena yang awalnya si cahaya itu ngerusak kulit dia, bisa ngebakar segala macam, akhirnya di sini malah enggak gitu, didobrak lah kasarnya gitu. Dan okay, sebelum sana ada satu yang kelewat nih. Pas ketika si ratu pesta ini berubah bentuk yang udah jadi mayat yang kebakar segala macam, dan sebelum dibunuh kan dia kayak awalnya minta cium sama si Jonathan Harker ini, kan dia nggak mau jelas gitu karena fisiknya udah rusak banget gitu, tapi the power of love, asik, power of love, demi membebaskan si ratu pesta ini dari penderitaan akibat ya fisiknya rusak segala macam gitu ya, si Jonathan, bukan si Jonathan, di sini siapa ya, si anak muda ini, si dokter, bukan si Joe sih, Strowman, dokter siapalah itu, pokoknya anak kecil ini ya akhirnya ngeri sih ngebayangin ya dia harus mencium si ratu pesta ini dalam keadaan seperti itu, ya demi membebaskan dia dari penderitaan dan agar mau ditusuk si jantungnya dan akhirnya jadi debu gitu. Itu keren, romantis sih menurut orang. Romantis tapi gila sih ngebayanginnya, aduh ngeri gitu. Sampai ya di akhir pun scene-nya romantis banget sih. Romantis banget sih menurut orang. Ketika orang awalnya bertanya-tanya sih, kenapa sih si Zoe ini atau si Dr. Van Helsing ini pas ketika diminum darahnya kemudian jadi racun buat Dracula gitu. Orang mikir udah pas pertama kali itu mikir dia tuh udah nemuin serum segala macam, kayak misalnya serum dari bawang putih lah, atau misalnya dia minum air yang terberkati itu, air apa ya, air suci segala macam. Jadi ternyata yang ngebuat dia keracunan adalah cancer gitu, penyakit cancer gitu. Dan akhirnya ya setelah debat tentang nilai yang orang gak pahami itu, karena ya jadi kesimpulannya apa nih, si Dracula ini takut kematian atau apa gitu kak, atau dia itu sangat menginginkan kematian atau tidak mau mati gitu kan. Orang bingung sih, dia sendiri memilih si Ratu Pesta ini karena si Ratu Pesta ini tidak takut sama kematian gitu. Jadi dia ngerasa bahwa itu rasa yang paling lezat yang dia bisa nikmati gitu. Sementara kesimpulannya adalah apa gitu, apakah dia malu sama Tuhan gitu, karena dia sempat disinggung-singgung bahwa Dracula ini takut sama cahaya segala macam itu karena sifat malunya dia sama Tuhan gitu. Agak nggak ketangkep sih beneran. Mungkin nanti orang bakal coba tonton lagi buat nyari tahu apa sih nilai yang dibahas sama si Van Helsing ini gitu. Nah ya menarik gitu. Sampai akhirnya di ending si Dracula ini kayak menerima dirinya sendiri, kemudian mengorbankan dirinya untuk bisa menikmati momen-momen terakhir bersama si Van Helsing ini, si Dr. Van Helsing, Zoe Van Helsing yang udah sekarat, dan akhirnya ya kayak minum racun bareng-bareng gitu di si Draculanya mati karena virus kanker ini atau darah yang punya penyakit ini, sementara si Zoe juga mati karena kanker gitu. Gila, keren, romantis, bagus. Ya itu makanya orang nggak tahu gitu bakal ada lagi season 2-nya atau enggak sih. Menurut orang pribadi sih jangan, harusnya jangan. Udah perfect lah, udah. Film-film kayak gini tuh dengan ending seperti ini tuh udah lah, enggak usah ada season 2 segala macam, udah aja gitu. Kalaupun mau ya bikin apa ke, bikin spin off atau apalah, enggak usah ini lagi lah. Enggak usah bikin season 2-nya, udah keren gitu. Menurut orang ya. Tapi gak tahu, kita tunggu saja nanti, mungkin 6 bulan yang akan datang atau tahun depan, bahkan kita gak pernah tahu ya. Gitu paling. Karena ya apalagi ya, gak ada yang bisa di ini lagi sih. Maksudnya udah terlalu bagus nih sih. Kalau misalnya kalian ternyata belum nonton, nonton deh sekarang. Ya mudah-mudahan orang nggak kasih tahu terlalu banyak gitu di ini. Tapi ya, buat orang pribadi, kalian nggak bakal nyesel. Emang sih film ini bisa dibilang agak segmented gitu, karena butuh mikir pas nonton, butuhin gitu, nggak bisa sambil hihi lah kasarnya gitu. Tapi ketika kalian berhasil menikmati film ini, kalian mendapat sesuatu yang sangat-sangat asik. Tidak akan menyesal gitu sih. Oke, paling itu dulu sih. Kalau misalnya nanti ada fakta menarik lagi, itu orang coba. Oh iya, yeah, film yang akan datang tentang vampir ya, mungkin Morpheus atau apa ya, yang diperanin sama si, astaga, jadi lupa. Pokoknya center di Second to Mars itu siapa ya? Vokalis dari Seven of Mars, Jared Leto. Itu kayaknya keren sih. Dari cerita komik Marvel, digarapnya nggak tahu sama siapa. Kayaknya Sony. Tapi apakah itu punya kaitan sama Disney atau MCU ya, orang nggak tahu gitu, belum tahu sih, karena orang nggak mau nyari tahu juga sebetulnya sebelum nonton filmnya, karena sekarang ini udah susah ngindarin spoiler, udah susah nggak nebak cerita gitu. Kalau misalnya ketika ngelihat trailer segala macam, udah kebayang kemana-mana gitu maksudnya, jadi orang menghindari sedikit apapun lah, atau mengupayakan supaya informasi yang didapat itu kecil banget gitu. Jadi ketika nonton film itu surprise gitu yang didapatkan. Orang udah susah banget dapat perasaan kayak gitu ketika nonton film gitu. Jadi ya nggak bisa update banyak soal hal yang belum orang nonton. Piki banget ya orang, parah. Oke, okay. Aduh, udah 3 kali nih. Paling itu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih banyak untuk mendengarkan konten ini sampai selesai, karena ya, wah, panjang banget, 50 menit, men. Gila. Terima kasih banyak effortnya. Nah, kalau misalnya ada saran, kritikan, ataupun masukan, ataupun hinaan, bebaslah, terserah kalian. Pokoknya orang juga udah mengutarakan unek-unek orang, bukan unek-unek sih. Apa yang ada di pikiran orang tentang film ini, dan berharap ada teman ngobrol nanti buat apa ya, konten-konten berikutnya. Karena mungkin akan menarik ketika podcast ini dilakukan dengan 2 orang gitu, karena sebelum-sebelumnya nggak jadi mulu juga sih. Ya mungkin nanti tempatnya proper, kemudian juga waktunya proper, dan orangnya juga proper. Ya doakan saja semoga konten ini jadi lebih baik ya. Oke, okay. Kalau misalnya ada film atau series atau apapun lah selama itu, ya karena kategorinya ini movie, series dan segala macam ya, masih stick di situ sih. Tapi ya mudah-mudahan orang bisa bikin konten lain yang ngebahas di luar itu. Semoga ya, semoga. Karena juga masih belum kurus benar. Boleh sembang masukan atau apapun, say hi atau apapun juga boleh sih di email apongnaraki@gmail.com, kemudian di Instagram @apongnaraki, @apong_naraki, boleh sih kemana aja. Nggak dilakuin juga nggak apa-apa, nggak di share, nggak di rekomend ke teman-teman juga nggak apa-apa, orang seneng-seneng aja sih, bebas. Sekian untuk episode kali ini, terima kasih banyak, orang Apong Naraki pamit, salam habedoh.